يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون.
E os hipócritas temem que seja revelada uma surata que exponha o que está nos seus corações. Diz: escarnecei como quiserdes. Alá certamente trará à tona o que vós temeis.